Yohane, mukapo ya zomi na libwa.
Sima na yango, Pilate atindi baka mata Yesu peba beta ye fimu. Basura baka mati nzube, basali na yango ekoti lokola ya bakonzi balataka. Bongo, batie yango na motu. Balati siye kazaka moko molai ya motane. Basalaki koya koloba na ye.
Mbote mokonzi ya bayuda.
Pe basalaki ko beta ye bambata. Pilate abimi lisusu na libanda, pe alobi na bato wana.
Koyo kamalamu, na memeli bino ye awa na libanda, po boye ba ete na moni tina ya likambo moko te po na kate la moto oyo etumu.
Yesu pe abimi, alataki ekoti ya nzube pe kazaka moko ya molai ya motane. Bongo Pilate alobi na bango.
Bota la moto yango.
Kasi, sango bakonzi ya bango nganzame na bakengeli wa moni ye, bakangi. Pilate alobi na bango.
Bino moko boka mata ye pe bobo maye na ekulusu. Bongai na moni tina ya likambo moko te po na kate la moto oyo etumu.
Bayuda balobi.
Biso tozali na mibeko wana ezali kotinda te moto oyo akufi. Bamba te, alobaki te azali mwana ya Nzambe.
Awa Pilate ayoki makambo wana, apandi lisusu mingi. Azungi nanda kopea tuni Yesu.
Yo, outi wapi?
Kasi Yesu azungi selye lilobate. Pilate alobi na ye.
Boni, bolingi kolobe na ngai te? Yebi te ete ngai na zaina bokonzi ya kotika yo, be na zaina bokonzi ya koboma yo na ekuruze.
Yesu azungi selye.
Soki Nzambe apesi yo bokonzi te, okoki kosala ngai ata eloko moko te. Yango wana moto oyo aye kopesa ngai na maboko na yo, lisumu na ye eleki ya yo.
Tango Pilate ayoki makambo wana, abandi koluka nzela po atika ye. Kasi Bayuda babandi lisuko ganga makasi.
Soki otiki ye, ozali moninga ya mokonzi ya Roma te. Pamba te, moto oyo amiti mokonzi, azali monguna ya mokonzi ya Roma.
Tango Pilate ayoki makambo wana, abimisi Yesu na libanda pe akeiko fanda na kiti oyo akataka makambo, na esika babengaka, esika batanda mabanga, na monoko ya Bayuda, Gabata. Ezalaki pene pene na midi, etikalaki mokolo moko feti ya paki ekoka. Pilate alobi na Bayuda.
Mokonzi na bino, ye oyo.
Kasi bango nyoso bakangi makasi.
Bakae nekuruze.
Pilate atuni bango.
Olingina poma mokonzi na bino na ekuruze.
Bongo bakonzi ya banganga nzambe bazongisi.
Biso tozali na mokonzi mosusu te. Kobele mokonzi ya Rome.
Awa Pilate ayoki makambo yango, apesi bango Yesu koba baka ye na ekuruzu. Basoda bakamati Yesu. Ye moko amemaki ekuruzu na ye. Abimi na mboka pona kokende na esika moko kombo ete, mokuwa ya motu ya moto. Na monoko ya Bayuda, Golgota. Na esika wana basoda babaka ki Yesu na ekuruze, elongo na bato mibale, moko na loboko na ye ya mobali, mosusu na loboko na ye ya mwasi, bongo Yesu na kati. Pilate atindaki ete basara mwa libaya, bebatia yango na ekuruze ya Yesu. Bakomaki na libaya yango boyi. Yesu ya Nazareti, mokonzi ya Bayuda. Bayuda mingi batanga ki yango, po esika oyo babaka ki Yesu na ekuruze ezali pene pene na mboka. Bakomaki makambo yango na minoko misatu, ya Bayuda, ya bato ya Roma, pe ya Bagreki. Bongo bakonzi ya banganga nzambe ya Bayuda balobi na Pilate.
Kokomate mokonzi ya Bayuda, kasi koma boye. Moto oyo alobi nazali mokonzi ya Bayuda.
Kasi Pilate azongiseli bango.
Oyo ngai na komi, na si na komi.
Tango basoda basilisi kobaka Yesu na ekuruze, bakamati bilamba na ye, pe bakaboli yango na ndambo minei, soda moko moko na ndambo na ye. Bakamati pe nzambala na ye. Nzambala wana batongaki yango na biteni te, kasi basalaki yango kaka mobimba banda likolo te na se. Pastora balobanaki.
To pastora yango te, kasi tobeta zeke bongo totala stoki nani akozwa yango.
Esalamaki bongo se lokola ekomama na mikanda ya Nzambe. Bakabolaki bilamba na ngai, babetaki zeke pona nzambala na ngai. Basoda basalaki kaka ndenge wana. Mama ya Yesu atelemaki pembeni na ekuruze ya Yesu, na ndeko ya mama na ye ya mwasi, na Maria mwasi ya Klopasi, pe na Maria ya mboka Magdala. Awa Yesu amoni mama na ye, pe pembeni na ye moye koli oyo ye azalaki kolinga, alobi na mama na ye.
Mwasi, tala mwana na yo.
Pe alobi na moye koli.
Tala mama na yo.
Banda mokolo wana, moye koli oyo akamati mama ya Yesu na ndako na ye. Simana yango, lokola Yesu ayebaki ete asilisi sikoyo mosala na ye nyonso, bongo pona kokokisa makambo oyo ekomama na mikanda, alobi.
Nazali na mposa ya mai.
Eloku moko ezalaki wana, etondi na vino ya ngai, basoda bakotisi linuka na vino ya ngai, bakangi yango na mwanzete, pe batomboli yango te na monoko ya Yesu. Tango Yesu asilisi komela vino ya ngai, alobi.
Makambo nyonso ekoki.
Alalisi motu, pe akati motema. Makambo nyonso wana esalamaki na pokwa liboso ya mokolo ya kopema. Bayuda balingaki bibembe etikala na ekuruze te na mokolo ya kopema. Po mokolo yango ezalaki feti monene ya Bayuda. Yango wana basengaki na Pilate ete, babuka bango makolo, pe balongola bango. Bongo basoda bayei epai ya batomi bale wana babakaki na ekuruze elongo na Yesu, pe babuki bango makolo. Tango bakomi epai ya Yesu, bamoni ete asi ya kufi. Yango wana babuka gie makolo te. Kasi soda moko atoboli mopanzi ya Yesu na likonga, pe na mbala moko makila na mai ebimi. Moto amonaki makambo oyo, yende moto azaliko yebisa yango. Azaliko yebisa makambo ya solo. Ye moko aibi ete azaliko loba ya solo. Po binobondi manamitem, yango esalama kibongo pona kokukisa makambo ekomama na mikanda. Bakobuka ye ata mokuwa moko te. Epai mosusu ekomama boyi. Bakotala moto oyo batoboli mopanzi. Simana yango, Yosefi ya mboka Arimatea asengaki na Pilate nzela po alongola ebembe ya Yesu na ekuruze. Ye azalaki moyekoli ya Yesu, kasi amimonisaki te po azalaki kobanga Bayuda. Bongo Pilate apesaki nzela, Yosefi aye kolongola ebembe ya Yesu. Nikodeme oyo akendeki mokolo moko kotala Yesu na butu, ye pe ayei. Amemaki mafuta ya mire esangani na aloesi. Ezalaki soki na kilo tukumisato. Bangomi bale bakamati ebembe ya Yesu, pe balingi yango na bilamba ya mikemike oyo batiaki mafuta wana, lokola Bayuda basalaka tango bakundaka bato. Elanga moko ezalaki pene pene na esika babakaki Yesu na ekuruze. Libulu moko ya sika ezalaki wana, oyo batimola na kati ya libanga, na eno bakunda moto kuna te. Lokola ekomaki tango ya komilenge lapona mokolo ya kopema, batiaki nzoto ya Yesu na libulu yango, mpo ezalaki pene pene.